Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu vođena je polemika o tome da li iza najnovijih prijetnji Milorada Dodika u secesiji Republike Srpske stoji ozbiljna namjera ili je to samo prazna retorika. Sagovornici su bili Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i sociolog Esad Bajtal. Bilo je riječi o Dodikovoj prijetnji da će Republika Srpska za 6 mjeseci proglasiti nezavisnost ako ne budu ukinuti zajednička vojska i druge zajedničke institucije koje se ne pominju u Dejtonskom sporazumu. Ko sve ima pravo na secesiju i pod kojim uslovima? Da li iza Dodikove politike stoji Beograd ili Dodik sve to radi na svoju ruku? Zašto se Vučić nikada nije eksplicitno ogradio od Dodikovih izjava o secesiji, iako stalno izjavljuje da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine? Polemisalo se o tome da li je zalaganje Harisa Silajđića za 100% Bosne i Hercegovine predstavljalo udar na Ustav. Da li je Inckov zakon o zabrani negiranja genocida protivan Ustavu Bosne i Hercegovine koji garantuje slobodu govora? Zašto se vlast u Srbiji i Republici Srpskoj ne ograđuje od parole Nožica Srebrenica koja se uzvikuje na stadionima? O strahovima Srba i Bošnjaka. Ima li Dodik planove za secesiju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik ozbiljan u namjeri da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine ili je to samo prazna priča. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i sociolog Esad Bajtal. Gospodine Savanoviću, Milorad Dodik je nedavno izjavio da traži povratak na, kako on kaže, izvorni Dejton i da će, ako se to ne prihvati, za 6 mjeseci predložiti da Narodna skupština Republike Srpske proglasi nezavisnost. Za njega je povratak na izvorni Dejton da se ukine zajednička vojska i elementi zajedničkog pravosuđa, kao što je Visoko sudsko i tužilaštvo vijeće i sve one institucije koje su nametnute odlukama visokih predstavnika. Da li je to izvodljivo?
Ako bih morao da odgovorim u varijanti da ili ne na vaše pitanje, onda je jasno da je odgovor ne, zato što je Ustav neka vrsta društvenog ugovora i on kao i bilo koji drugi društveni ugovor ne može biti stavljen ad acta jednostranim izlaskom iz tog aranžmana. Dakle, sve te promjene koje su se desile računajući vojsku su bile prihvaćene od strane Republike Srpske. Između ostalog, neke od ključnih od tih promjena su bile izglasane upravo zahvaljujući glasovima SNSD-a i gospodina Dodika. I nije moguće takvu vrstu političkog aranžmana jednostrano raskinuti. Međutim, ja mislim da gospodin Dodik ovdje želi u stvari da zaoštri pitanje ne sa tim ciljem da zaista realizuje to što vjerovatno i njemu samom je svjesno da na takav način ne može biti urađeno i da naprosto ne bi bilo priznato ni od koga računajući čak ni Srbiju, već on želi da potencira ovo zaista, ja bih rekao, krajnje iracionalno i zlonamjerno uzurpiranje institucija Bosne i Hercegovine i države od strane pojedinih faktora. Zadnji takav slučaj smo imali sa ovim zakonom o negiranju genocida koji je donio gospodin Incko, koji je zaista neprihvatljiv, i mislim da njegov cilj nije to što on formalno proklamuje, nego naprosto da da do znanja da takva vrsta ponašanja ne može biti prihvaćena. Dakle, ako bih želio da dam konkretan odgovor na vaše pitanje, unilateralna secesija je neprihvatljiva u bilo kom smislu. Međutim, ovo što gospodin Dodik akcentira kao problem je zaista opravdano i mislim da njegova sredstva nisu dobra, ali da je tema koju želi da potencira više nego ispravna i ona zaista postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Nije teško misliti na ovu temu, teško je dokučiti iracionalno ponašanje nekih političara poput Milorada Dodika, čovjeka koji u srijedu kaže jedno, a u četvrtak nešto sasvim drugo od onoga što je juče rekao i na istu temu. Dakle, ovo što smo čuli od mog sagovornika, gospodina Savanovića, to je jedan racionalni odgovor i to se može razumjeti. Međutim, možemo li mi razumjeti tačno ponašanje Milorada Dodika koji je takav kakav je. Prije svega on nije govornik, on je glasno govornik. I to više nije tajna ni u međunarodnoj zajednici ni nigdje. On govori u ime Beograda i Moskve. Prema tome on govori ono što mu se kaže i zato se često nađe u poziciji da mora poricati samoga sebe. Naravno u racionalnom, pravnom i svakom drugom okviru međunarodnih dokumenata da se ništa jednostrano ne može uraditi. Ostaje pitanje intelektualnog kapaciteta nekoga ko uprkos toj nemogućnosti javno pred bijelim svijetom planetarno izjavljuje da će učiniti nešto za što unaprijed zna, ako zna da je neizvodivo. To onda već spada u politikanstvo, to onda već spada u populističku priču i porađa pitanje kome populistička priča treba. Treba li to građanima kojima se on udvara ili to treba njemu da spasi sebe, da spasi svoje sumnjivo bogatstvo i da spasi svoju poziciju na koju atakuju, vidi se to i opozicija, entiteta na čijem čelu je on, i građani koji su nezadovoljni brojnim svojim protestima od neriješenih ubistava, samoubistava i svega ostalog. Dakle, kome treba populistička priča? Nikome do onome koji je sam propovijeda.
Gospodine Savanoviću, evo gospodin Bajtal kaže da Dodik govori u ime Beograda i Moskve. Kako vi na to gledate?
Pa ja ne mogu sa tim u potpunosti da se složim. Uticaj Rusije na politiku Republike Srpskoj više nego očigledan, ali ja ne mislim da to je po definiciji negativan uticaj. Mislim da mi isuviše, pogotovo u Sarajevu, ljudi isuviše šablonski to nekako shvataju kao po definiciji negativan uticaj. Rusija kao i svaka velika zemlja, Sjedinjene Države ili Evropska unija ima neke svoje interese ovdje. Mislim da je do naše vještine, naših političara ovdje, da te interese stave u funkciju nas ovdje. Međutim, mnogo je zanimljivija ova veza sa Beogradom. Ako pratite istupe gospodina Vučića i naročito njegovih medijskih portparola, vidjet ćete da su oni na dijametralno suprotnoj poziciji od ovog što je gospodin rekao. Evo, uzmite samo primjer Šmita. Ponašanje Beograda i ponašanje Banja Luke dijametralno su različiti stavovi. Imamo otvorene iskaze samog predsjednika Vučića koji su potpuno suprotni od ovoga što je zvanični stav Republike Srpske, dakle i vlasti SNSD-a i opozicije.
Gospodine Bajtan?
Ja sam čovjek povijesnih komparacija. Ja sam napisao jednu knjigu, ne jednu nego dvije, o Slobodanu Miloševiću i njegovom režimu i sjećam se sadržaja nekih dokumenata, rečenica i dogovora u kojima prepoznajem i odvijanje sadašnjeg filma što se tiče odnosa Beograda i Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine i Srbije. Vi u jednom momentu imate telefonski razgovor koji je snimljen kad Radovan Karadžić kaže Miloševiću: vi samo budite i dalje državnik ovakav kakav jeste i kako se pokazujete, a mi ćemo izigravati lude bosanske Srbe na koje vi eto ne možete da utičete, pa ćemo činiti i dalje ono što činimo, a vi ćete u toj varijanti i dalje ostati mirotvorac. To je kontekst iz kojega ja gledam i današnji odnos Vučića i Dodika. Dakle, sve što Vučić govori, Dodik govori suprotno. Pri tome nikad, ama nikad od Vučića nije bio pomenut čak ni indirekt. Radi se o igri, radi se dakle o istoj politici, o istim nastojanjima, samo što one imaju i istu prikrivenu formu odvijanja cijele priče.
Mislim, potpuno je prirodno da predsjednik Srbije i Srbija kao država obraća pažnju na interese svog naroda, dakle Srba u Bosni i Hercegovini. Ali to poistovjećivati sa pozicijom gospodina Dodika naprosto ne stoji. Poistovjećiti podršku interesima srpskog naroda, koja je potpuno legitimna ovdje, od strane Srbije, sa podrškom jednoj političkoj stranci ili čak nekom pojedincu, mislim da to zaista prvo nije realno, drugo zaista mislim da se ne događa. I Srbija je isuviše ozbiljna zemlja da bi se tako ponašala. Znate, mislim da ipak moramo malo iskoračiti iz 90. Od 90. godine su završene, u Srbiji se promijenila vlast, promijenile su se generacije ljudi koji tamo žive. Političari iz Sarajeva vrlo često imaju neki po inerciji negativan stav prema Srbiji, pa onda i neke pametne stvari poput ove inicijative Open Balkan, to onda doživljavamo kao neku, ne znam, zavjeru srpski svijet ili šta već, a u stvari ako pogledate konkretno šta piše u tom sporazumu, on više nego racionalan i više nego u interesu svih.
Izvolite gospodine Bajtal.
Ne znam da li smo se dobro čuli, ja i kolega. prvo ja nisam političar i dakle to što on priča o policiji Sarajevskoj, to me, uopšte meni nije bitno, ja nisam govorio o podršci, ništa, hajmo se vratiti na ono što sam rekao. Ja samo govorim da niko Dodika ne opominje, da Vučić Dodika ne opominje, jer on svojom pričom upravo ometa program te podrške i interesa koji bi htio da realizuje ovdje. To traži logički da mu kaže stani, mi imamo važnijih poslova od toga što ti namećeš kao svakodnevnu temu. Mi hoćemo da uradimo to i to. I to je ona sumnjiva tačka. On govori i čini sve doslovno suprotno na crno-bijeloj varijanti od onoga što Vučić govori. To je jedna. Onda opet ako se vratimo u povijest, hajte ovako. Imate haški proces u kome Slobodan Milošević kaže da u Bosni i Hercegovini sve čista laž i da Sarajevo nije bilo u opsadi. Pazite, Sarajevo nije bilo u opsadi. Svjetske televizije, Planeta, 1425 dana gleda šta se događa i šta se ruši ovdje. Karadžić poslije njega ponovi tu rečenicu i ode još dalje. Kaže, Sarajevo nije bilo u opsadi, Sarajevo nije ni okrznuto. Samo 21. jula 1993. godine 3337 granata pada na Sarajevo. E to je slika te neokrznutosti o kojoj politika može pričati, zato se ja ne bavim politikom, zato ja nisam političar, samo tvrdim jedno. Vučić bi po logici stvari vlastitog interesa, interesa Srbije koji imaju prema ovom prostoru, ovoj zemlji ili njenom jednom dijelu, morao da se pobuni protiv retorike i ponašanja onoga komu takvim ponašanjem i tom retorikom kvari te planove i interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li iza najnovijih Dodikovih pretnji secesijom Republike Srpske stoji ozbiljna namjera ili je to samo prazna priča. Sagovornici su sociolog Esad Bajtal i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Savanoviću, pošto Dodik tako često govori o odcjepljenju, da li on ima tim koji planira kako doći do nezavisnosti, koji razrađuje strategiju, ili je to samo retorika?
Prva stvar koju treba imati u vidu je to da je zahtjev za odcjepljenjem u bilo kojoj državi potpuno legitimna politička agenda. Imate bezbroj takvih pokreta trenutno u Evropi, mislim bar 25-6, i Republika Srpska u tom smislu nije nikakav izuzetak. Potpuno je legitimno da jedan dio neke političke zajednice traži da izađe iz te političke zajednice. Druga je stvar koji su uslovi da se to desi. Dakle, ja sam samo u početku rekao da bi ta samostalnost i secesija bila legitimna, ona treba da bude prihvaćena od ostalih u političkoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju od predstavnika Bošnjaka i Hrvata. Po mom mišljenju, secesija Kosova od Srbije je nelegitimna ili je unilateralan akt. Isti takav slučaj bi bio i sa Republikom Srpskom. Dakle, teorijski, u smislu međunarodnog prava, stvar je tu potpuno jasna. Republika Srpska ima pravo da traži secesiju, ali da bi ta secesija bila međunarodno priznata i da bi bila validna, ona mora da ima saglasnost ostalih aktera u igri, u ovom slučaju Bošnjaka i Hrvata ili bar njihovih predstavnika političkih. Da li Dodik to zaista misli, ja nisam siguran. Prije par godina kada sam ja radio to istraživanje, između ostalog zajedno sa nekoliko ljudi iz njegovog kabineta koji nose tu priču, i naš zaključak bio da se to treba nazvati secesionistička retorika, a ne secesionistička politika. Mogu navesti samo jedan primjer, recimo moment kad je ona nastala. To je 2006. godina. Do 2006. se nijednom ne spominje riječ secesija. Međutim, od 2006. to postaje konstanta u političkom diskursu u Republici Srpskoj. Naš je zaključak bio da je to rezultat defanzivne strategije Dodika i Republike Srpska prema agresivnoj politici Harisa Silajđića, ako se sećate, tada to je bila politika 100% Bosne, gdje smo se suočili sa jednom potpuno antiustavnom političkom agendom koja je tražila potpunu reviziju postojećeg ustavnog poretka i predstavnici Republike Srpske na čelu sa Dodikom su na to odgovorili prijetnjom secesijom. Kada je se to uradilo, onda se pokazalo da narod naprosto glasa za to i onda je gospodin Dodik, kao i svaki pametan i iskusan političar, zaključio pa dobro, zašto ja to ne bih i dalje nastavio da pričam kada to već daje takve rezultate u smislu dobijanja glasova na izborima. Mislim da je takvo stanje stvari bilo sve do 2019. i da sada to već postaje jedna ipak ozbiljnija agenda, a ne samo politička retorika. Zašto to mislim? Zato što se u Republici Srpskoj zaista susrećemo svi mi. A to je, recimo, kako reagovati na ovakav zakon koji je gospodin Incko donio. Evo, ja lično, kao profesor i kao čovjek, iako smatram zaista da je veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo i nekulturno, nepristojno na kraju krajeva, to nije normalno ponašanje, ali ipak smatram da je zakonsko sankcionisanje i narušavanje slobode govora i mišljenja prvo, eksplicitno neustavno, drugo, ono je i protivno sa liberalnom tradicijom Zapada. E sad se postavlja pitanje kako se boriti u takvoj situaciji, kada vi imate instituciju visokog predstavnika i ovakav ustavni sud, kakav postoji, a koji je zaista problematičan, vi imate situaciju kako sada reagovati. Skupština Republike Srpske je reagovala na ono, tup na utuk i napravila još goru, po meni, stvar, a to je da je donijela zakon kojim se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Ali to je jednako pogrešno kao i ovaj zakon gospodina Incka, jer on naprosto ljudima, kao što naš ustav Dejtonski garantuje, treba dopustiti slobodu govora.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da iza ovoga što priča Dodik, da postoje planovi, da postoji strategija, da postoji razrađeni način kako da se dođe do ocjepljenja?
Potpuno je nebitno što on priča, ja sam pri svom stavu da je on zapravo glasnogovornik. Dakle, ja imam mnogo godina života, imam ratno iskustva, znam šta sam gledao, a znam šta sam slušao medijski, da mi se događa. Ne mogu razumjeti u čemu se sastoji agresivna politika Harsa Silajđića sa zahtjevom 100% Bosna i Hercegovina. Pa Dejton je taj koji je rekao da 100% Bosna i Hercegovina, ona je samo nastavljač Republike Bosne i Hercegovine. Druga je stvar što se neko u ovdašnjoj nikakvoj politici odrekao onoga R Bosne i Hercegovine, pa ga dao nekom drugom, pa sad imate R tamo gdje ga nikad nije bilo, a ovdje ga nemate gdje vas da postojao i odakle je sve krenulo. Dakle, ne znam šta je tu agresivno, nije mi jasno. Što se Incka tiče i njegovog zakona, koliko godina i koliko puta je traženo od entitetskog parlamenta, od skupštine, da se odredi prema problemu negiranja genocida i slavljenja ratnih zločinaca. Pošto su se oglušili, pošto nisu htjeli da sarađuju, on je učinio ono što je rekao da će učiniti ukoliko oni to ne učine. Dakle, učinio je samo ono što je obećao i što im je jasno bilo da će biti učinjeno. I sad se govori o lošim namjerama i o lošom zakonu. A kako se to mogu uraditi? Evo, pitam sebe. Nudite ljudima da nešto riješe, da o nečemu raspravljaju, neće. I kažete im, ja ću onda to ako vi nećete. Oni opet neće. Onda vi uradite to što uradite, e oni vas počinju optuživati da ste vi to uradili jednostrano. Zaista cinično. Nemoralno i cinično. Odbijali su, vjerovatno sa svojim razlogom i sa svojim perspektivama i planovima, očito da im je to trebalo, da se onemogući sprečavanje slavljenja ratnih zločina, da se onemogući prijetnje genocidu. No, žica Srebrnica. Oj, Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenice, Nova Srebrnica. Da li je Dodik nekad na to reagovao? Da li je ta skupština na to reagovala? Da li je za te slogane koji su stadionski, ogromni, transparenti, širom Srbije i Bosne i Hercegovine, da li je ikad iko reagovao? Nikad niko. I sad, kad se donese zakon koji kaže, e nećete to više tako, e nećete prijeti novim genocidom, onda se kaže, a jednostrano neprihvatljivo, nećemo, sad ćemo se ocijepiti. U ime čega ćete se ocijepiti? U ime slova Dejtona, jer za Boga duh Dejtona je jedno, a slovo je drugo. Dodik je izmislio priču i o slavu i o duhu Dejtona. On koji je autor izmišljene priče, gazi i jedno i drugo. Gazi i slovo i gazi i duh Dejtona.
Evo, ja bih zaista ovo komentarisao, pošto ne mogu da se složim ni sa jednom jedinom rečenicom koju je gospodin rekao i mislim da su to tipične greške koje se ispoljavaju u tumačenju ovih slučajeva. Ovdje niko ne spori, potpuno je jasno da veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljiva stvar. To uopšte niko od nas ne spori. Ono što mi sporimo, što zakonska rješenja ne daju nikakve efekte po tom pitanju. Kada zabranite ljudima, oni ne promijene svoje mišljenje ili ne nestanu neke prakse. One samo pređu na crno tržište. Isti slučaj se i ovdje desio. Mi nismo ništa ovim zakonom riješili. Moji studenti dalje misle isto o Ratku Mladiću kao što su mislili prije ovog zakona. Šta je trebalo uraditi? Trebalo je primijeniti američki model. Pa recimo, na primjer, prikazati na RTS-u film Ko vadi Saida, a recimo u Sarajevu prikazati film Dara iz Jasenovca. I slične stvari. Ono što hoćemo reći, dakle, da nije zakon način kako se to rješava. Druga stvar, kolega uvodi potpuno nelegitiman argument da se time prijeti novim genocidom. Ne, to su potpuno dvije različite stvari. Ja uopšte ne znam o čemu vi pričate i ko prijeti nekim genocidom. Ovdje se naprosto brani Ustav Bosne i Hercegovine koji u članu 2 eksplicitno kaže da je sloboda mišljenja, govora, izražavanja nedodirljiva. Ovo je načelno pitanje koje se sastoji iz dvije stvari. Jedna je da je moralno i kulturno neprihvatljivo negiranje ratnih zločina, veličanje ratnih zločinaca, i drugo je mehanizmi koje država ima, a kojima se to može obezbijediti. Moje lično mišljenje da je zakon dokazano loš i neefikasan mehanizam da se to ostvari. Sljedeća stvar na koju želim da se osvrnem je vezana za agresivnu politiku gospodina Silajđića u kontekstu politike 100% Bosne i Hercegovine. Ona nije 100% Bosne i Hercegovine kako mi imamo po Ustavu Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je naš Ustav fantastičan, da je to jedan od najboljih Ustava koji trenutno postoji na svijetu, bolji čak i od američkog ustava. Naš je problem što ga niko ne poštuje. Dodik ga ne poštuje kada govori o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali agenda koju je predložio gospodin Silajđić je bila potpuno antiustav. Ako pogledate šta su oni tad predlagali, na primjer o Domu naroda, to nije stvar koja se može uraditi amandmanskom procedurom, već bi zahtjevala potpuno novi ustav. To nije 100% Bosne i Hercegovine kakva ona sad postoji, za kakvu smo mi, koliko ja vidim, u Republici Srpskoj niko nije protiv 100% Bosne i Hercegovine kakva ona sad postoji, po Dejtonu. Ali 100% Bosne i Hercegovine koje si Lajčić, to je nešto potpuno drugo u odnosu na ovo što mi sada imamo. To je zapravo 100% antipostojeće Bosne i Hercegovine. Ja uopšte ne vidim šta može biti problematično u našem ustavu. E sad je druga stvar, ako vi hoćete da to mijenjate, e onda isto tako, kao što Republika Srpska mora za svoju nezavisnost da dobije saglasnost Sarajeva, tako i Sarajevo, govorim sad o političarima, o političkoj agendi, dominantno iz Sarajeva, ako žele, na primjer, da promijene mehanizam glasanja u Domu naroda i sastav, što je još važnije, Doma naroda, moraju da dobiju saglasnost na to, ne možete to nametnuti silom. Razumijete, to je državni udar ili agresija. Ja ne znam kako bi to drugčije nazvao. Znate, ono kolokvijalno, ko radi protiv zakona i ustava se kolokvijalno naziva kriminalac. Prema tome, za mene je agenda koju je predložio gospodin Silajđić 2006. eksplicitno neustavna i ona nema nikakve veze sa svojim nazivom 100% Bosne i Hercegovine. Ja prvi, a i velika većina ljudi u Republici Srpskoj nemamo nikakav problem sa 100% Bosne i Hercegovine kakva je ona sad prema ustavu koji mi sada imamo iz Dejtona.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li iza najnovijih Dodikovih pretnji secesijom Republike Srpske stoji ozbiljna namjera ili je to samo prazna priča. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i sociolog Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo, sad da čujemo gospodina Bajtala pa da završavamo. Izvolite, gospodine.
Ne znam, ne sviđa mi se ova intonacija naša uzajamna. Ja sam odrastao i vaspitavao se na jednoj sasvom drugoj etici koja nema dodira sa politikom, sa politologijom, sa ničim onim što se petlja u javni život drugih ljudi. Ja ne vidim zašto bi jedan predlog Harsa Silajđića, zašto ga imenovati kao agresivan u politici, jer predlog je predlog, pa ga ili prihvatite ili odbacite. Ali ako ga interpretirate unaprijed kao agresivan, pa onda na tu agresivnost odgovarate vlastito, onda negdje nešto ne štima, onda nešto ljudski nije u redu, moralno nije u redu. Pokušavam biti realan čovjek sa stanovišta ljudskog, civilizacijskog, normativnog, etičkog, moralnog. Dakle, ako je jedan prijedlog bio agresivan, onda ga odbijete i kaže što je agresivno i završena priča. A drugo, da li je moguće shvatiti da niko ne želi sankcionisati nekoga ko javno poziva stadionski i to ne jednom izdana udani već godinama, kaže Nožica Srebrenica i oj Pazaru Novi Vukovaru, a Sjenice Nova Srebrenica. Dakle, bit će ono što je već bilo, kaže javnost, kažu navijači, kaže publika, a onda vlast tvrdi da nije bilo to što je bilo, pritom je šuteći i ne optužujući one koji tvrde da je to bilo da su ukrivi. Mene samo moralna pitanja i etička zanimaju. Politika je prljava, nijedna ne valja. I najbolja još uvijek može biti bolja nego što jeste.
Ja bi samo na kraju da se vratim osnovnom pitanju koji sam postavio u naslovu emisije, Gospodine Savanoviću, da li je Dodik ozbiljan u namjeri da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da tako postavljeno pitanje isuviše pojednostavljuje tu stvar. Izjednačavanje Dodika sa Republikom Srpskom je potpuno pogrešan pristup, računajući tu i politiku samostalnosti Republike Srpske. Mi moramo znati kako je nastala Republika Srpska. Ona je izraz objektivnog straha. Dakle, ja neću sad ulaziti u istorijske fakte da li je taj strah opravdan, neopravdan i tako dalje. Ja to znam lično, ja sam bio također u vojsci Republike Srpske. Razlog zašto sam otišao, zato što sam zaista smatrao da ako ostanemo izvan Srbije, da smo izloženi raznoj vrsti progona. Kada gledam sad recimo politiku, na primjer, bošnjačkih elita prema Hrvatima, vidim da je poprilično to i opravdan strah bio i da bismo vjerovatno i mi bez Republike Srpske imali tu vrstu problema. Dakle, Republika Srpska je nastala kao izraz objektivnog straha srpskog naroda ako ostane izvan Srbije da će doživjeti neku vrstu pogroma kao što je to bilo u Jasenovcu. Opet kažem, ne moramo ulaziti u to da li je to objektivno zasnovan strah, ali je on objektivno postojao kod svih nas. Nažalost, prije svega Bošnjaci nekako su ignorisali taj strah. Vi imate objektivan animozitet Bošnjaka, mnogih mojih prijatelja, koji naprosto ne mogu Republiku Srpsku da prihvate zbog povezivanja sa zločinima i tragedijom, genocidom ili kako god hoćete, koji se dogodio Bošnjacima u periodu građanskog rata ovog. I sada, umjesto da mi priznamo strahove jedni drugih, da radimo na tome da se afirmiše ta svijest, da Republika Srpska nije stvar Radovana Karadžića ili Milorada Dodika ili bilo koga drugog, nego je politički izraz straha. Mislim, shvatate, ja sam kao klinac, kao malo dijete, slušao priče moje bake šta se događalo ovdje za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je naprosto u arhetipu mom. Ja nikad to ne mogu zaboraviti, to je naprosto nešto što objektivno postoji u biću svakog Srbina ovdje. I institucije Republike Srpske, velika većina Srba ovdje shvata kao način da smo mi sigurni da se tako nešto neće desiti. Sa druge strane, jednako je neophodno da se prizna frustracija koju postojanje Republike Srpske izaziva u bošnjačkom korpusu zbog svih ovih zločina koji su se desili u procesu građanskog rata ili ovih događaja 92. i 95. Sad umjesto da radimo na tome da se to dovede do svijest, da se emancipuje taj strah, da pređe iz iracionalnog u neku vrstu racionalnog, naprotiv, podhranjujemo sve te priče.
Vaš zaključak, gospodine Bajtal?
Ja bih najrađe pobjegao zaključke od svega. Mislim da nas dvojica nismo trebali razgovarati o ovoj temi. Nismo vas dvojica sagovornici za ovu temu. Ja ne pripadam nikom. I dakle, time već obojicu nas diskvalifikujem iz ovog razgovora. Ja spadam u ono što ovaj nakaradni ustav za koji kolega tvrdi da je idealan, planetarno idealan, spadam u ostale. Ostali na našem jeziku znači neko s periferije, neko sa otpada, neko sa smetlišta koji se nepotrebno našao na nekom mjestu. Ja nisam, da budem potpuno jasan mladom kolegi, ni Bošnjak, ni Hrvat, ni Srbi. Ne osjećam se tako. Nisam ni musliman, ni pravoslavac, ni katolik. Nemam ništa protiv Hrvata i Srba i Bošnjaka u ovoj zemlji u kojoj sam rođen. Ali ne mogu mirno prihvatiti da me oni u mojoj zemlji zovu ostali. Da su mi oduzeli sva prava, sva moguća prava. Dakle, ja sam nula, ne postojem u ovoj zemlji jer oni to tako hoće. Jer to hoće politike Izetbegovića, Dodika, Čovića, Vučića, Milanovića i njima sličnih. E vidite šta te politike, šta su radile juče od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva do Prištine? Šta rade danas u Crnoj Gori? Jel se to može privat? Politika može i njena etika može. Moja ne može. Ja hoću ljudski da mislim i da sagledavam stvari jedino sa tog stanovišta. I poštujem pravo mladog kolege da je njegovo mišljenje ovako, čak i da se je bojao zbog priča koje mu je pričala baka. Zanima me samo šta mu je pričala. Ko je ovdje radio to što je radio u Drugom svjetskom ratu? Ko je to bio? Da li su to bili ovi koji su platili najveću cijenu od Srebrenice do Sarajeva? Da li su to bili ovi čije se grobnice od primarnih pretvarali u sekundarne pa onda u tercijarne, da bi se sakrio trag nečemu što se uporno poriče već 30 godina? I da se niko u brojnim smjenama na vrhu Srbije nije dosjetio da se ogradi od toga jednog momenta.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Savanoviću, hvala gospodine Bajtal. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Esad Bajtal i Aleksandar Savanović, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koje se dešavaju na svetskom nivou u načinima na koji ljudi rade i pre pandemije COVID-a dovele su do prelaska sve više ljudi na takozvanu gig ekonomiju, povremene i honorarne poslove koji se rade za veći broj klijenata. Sa konceptom rada od kuće zbog COVID mera ideja rada na daljinu postaje sve više uobičajena. Tome pomaže i digitalna transformacija poslova, koja omogućava sve većem broju mladih da poslove obavljaju preko interneta. Ovaj trend došao je i u Srbiju, gde se mladi okreću zaradama od honorarnih poslova i usluga koje pružaju za više klijenata, baveći se digitalnim marketingom, prodajom fotografija na internetu, izradom sajtova ili upravljanjem nalozima na društvenim mrežama, a za klijente. Ja sam Peđo Rošević, u ovom izdanju podcasta Glasom mladih. Slušajte kako doći do prvog honorarnog posla, kako zadržati klijenta, kako izgleda raditi za klijente širom planete, ali i više o tome šta su prednosti i mane ovakvog posla. To saznajem od mladih koji već godinama rade u ovoj industriji. Na kraju ćemo čuti šta kaže direktorka HR-a u novoj e-commerce kompaniji Ananas, Nevena Radovanović. Šta je to što mladi žele od posla, kako ih privući na neko radno mesto i kako se razlikuju njihova profesionalna interesovanja od interesovanja nas, sredovečnih. Razgovarali smo sa četvorom mladih digitalnih radnika koji učestvuju u gig ekonomiji, svako na svoj način, kako bismo čuli više o tome šta su prednosti takvog načina posla, šta on podrazumeva, ali i šta su i mane takvog rada. Naši sagovornici su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tijosavljević i Boris Krstić. Ono što je najčešće problem mladima jeste kako da dođu do prvog posla u situaciji u kojoj nemaju da pokažu šta su ranije radili, niti da dokažu svoje veštine i za šta su sve sposobni. Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra ukazuju na to da je u tom slučaju neophodan dobar portfolio, ali i mnogo posvećenosti i upornosti.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našla sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Sam da li načitam preporukom od druge neke osobe.
Pa moram povodno moram da kažem da sam taj posao, do tog posla došao slučajno. Prvo sam krenuo koji je bio zaposlen, da kažemo dečko pre mene koji je bio zaposlen, počeo sam njemu da pomažem sa tim, to je tako, da kažemo, spontano krenulo, posle toga je on otišao sa te pozicije, mene je predložio za tu poziciju i tako sam dobio posao.
Do prvog posla sam došla preko prakse, tokom studiranja sam volontirala u jednom studiju na fakultetu. Nakon studija sam otišla na praksu u PR agenciju, pošto sam završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. I nekako komunikologija je bila logičan nastavak ako nije novinarstvo. Međutim, tokom prakse u PR agenciji sam shvatila da to nije sfera koja mene interesuje, već da bih voljela da se bavim marketingom i to digitalni marketingom u užem smislu, to je bilo pre nekih 5 godina.
Jedna od odlika gig ekonomije jeste da sve više postaju važni kontakti i iskustvo u odnosu na formalno obrazovanje. Marko, Ljubica, Aleksandra i Boris govore o tome kakva su imali iskustva prilikom traženja poslova, ali i o tome da li je važnije formalno obrazovanje ili iskustvo.
U principu nije. U principu nije zato što ova tehnologija je toliko brzo napredovala da ja mislim da formalno obrazovanje nije uspjelo da stigne tehnologiju. I to je ono što je bitno. Neformalno, mislim da je sa tim poslovima ovaj neformalno obrazovanje jako bitno, odnosno ti mali kursevi online koji mogu da se pronađu, recimo Google ih ima, Upwork ih ima i mnogi druge velike kompanije.
Ja sam na Upwork izašla kao grafički dizajner. U tom trenutku sam bila student, ali posao nisam pronašla u toj struci. Trenutno se bavim video produkcijom u kojoj sam ušla kao ono totalni amater, pa sam vremenom napredovala u tome i procenila da mi je bolje da nastavim sa tim nego da završavam grafički dizajn. Otišla sam u četvrtoj godini jer nisam videla neku vrednost da ostajem ovdje na faksu, jer kvalitet obrazovanja ovdje, barem u Kragujevcu, nije na tako nekom visokom nivou. I eto, nastavila sam da se sada bavim videoprodukcijom.
Pa sigurno da jeste. Smatram da ljudima formalno obrazovanje pomaže da se negde definišu, pa u smislu toga šta ne žele, možda, ako ne automatski u pogledu onoga što žele. Tako da, jeste, ali svakako da nije presudno.
Ima veze, i čak mislim da mi je to zaposlenje možda više pomoglo pri završavanju fakulteta, a sad mi i taj završeni fakultet pomaže pri daljem radu.
Za većinu posao znači da su vezani za radno mesto od 9 do 5. Rade za jednog poslodavca, dok freelanceri u gig ekonomiji rade za više klijenata. Slobodnije prelaze granice i lakše upravljaju svojim vremenom. Slušamo Borisa, Marka, Aleksandru i Ljubicu.
Prednosti kod stalnog zaposlenja mislim da je dosta sigurnije, da ima manje radnih sati, da imaš određeno radno vrijeme od kad do kad radiš, da je lakše logistički, ja mislim, da se organizuješ sa jednim poslom.
Ja svakako preporučujem ovakav način posla, zato što se ne vezuje ni za jednu kompaniju, daje vam ogromnu slobodu da možete raditi bilo gde na planeti Zemlji, bukvalno možete raditi u selu samo sa dobrom internet konekcijom.
Svakako, ono što sam kao prednost videla jeste da možete sebi da odredite radno vreme, da se učite da budete odgovorni, da pravite prioritete, jer to negde dolazi sa tim, znači niko ne postavlja prioritete za vas, već to sve radite sami, tako da u tom smislu je jako važno za mladu osobu, dok je još uvek mlada, da shvati koliko je odgovornost i prioritizacija bitna u poslu.
Velika je verovatnoća da ćete zaraditi mnogo više para nego da se zaposlite ovde u Srbiji, ne znam, u nekoj firmi. Isto je prednost što može da se radi ono remotely, bilo gde.
Svakako, rad za više klijenata i samostalna organizacija posla i obaveza nije za svakoga. O tome šta su mane ovakvog načina rada pričaju Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra.
A neke mane, pa recimo što nemamo plaćeno odsustvo, odmore i tako dalje. Mislim, ja u suštini kontrolišem sve to i kada ću da idem na odmor i tako dalje, ali to mi nije plaćeno. Mano što onako treba da prođe određeno vreme dok se dođe zapravo do klijenta, jer mnogo je ljudi na tim platformama, velika je konkurencija i onako preporučila bih drugima da se ne obeshrabruju ako im ne ide, samo neka šalju te propozale i neki klijent će doći već.
Samo manje su to što u principu morate da radite dva posla. Jedan je prodaja vaših usluga, a drugo je posao na uslugama. U principu postoje te online platforme, to što su Upwork, u našem slučaju 99 Designs i tako dalje, koje mogu da vam pomognu u pronalaženju klijenata.
A opet, kad radiš više poslova, mislim da to iziskuje više i organizacionih sposobnosti i da tu neretko dolazi do sudaranja obaveza sa dva različita posla.
Što se tiče mana, pa Ja ih ne vidim toliko.
Vrste poslova koje obavljaju su različite, od biznis konsultinga, digitalnog marketinga, izrade tutoriala, sve do marketinga za Google platforme. Više o tome Boris, Aleksandar, Ljubica i Marko.
Zapravo ja se već 3 godine uveliko bavim nekom vrstom, da kažemo, konsultinga u oblasti biznisa i tu je negde moj zadatak jeste da za tržište koje ja pokrivam, da pratim te, da kažemo, dnevno političke i ekonomske tokove, gde im ja na nedeljnom nivou kreiram izveštaje i kasnije ostale kolege kreiraju svoje, da kažemo, strategije za svoje klijente.
Između tih nekih poslova zvaničnih sam se bavila i freelancom, tako da sam, da kažem, samostalno radila na nekim projektima i na tim projektima sam dosta učila.
Radim za već 3 godine za jednog klijenta, za WikiHow konkretno. Počela sam da radim sama tu videoprodukciju i nakon nekog vremena dali su mi ponudu da radim full time za njih. I eto, sad sam skupila ekipu od 3-4 zaposlenih. Sad imamo mali studio i eto, radimo za njih i dalje i izašli smo i na druge platforme kao agencija, tražimo druge klijente. Proizvedemo od 2-4 tutoriala i video i fotografija. U tome mi pomažu moji asistenti koji su zaduženi, koji su modeli zapravo, i zaduženi su za nabavku tih materijala koji su nam potrebni. Ja to onako organizujem pre toga. U toku dana to snimimo i onda šaljemo dalje našem video editoru koji te snimke edituje.
Ja sam recimo Google Certified Professional, a sa druge strane sam pronalazim klijente i Google mi daje preporuke kako da ih hendlam i na koji način da naplaćujem moj rad za njih.
Ono što je nekako uvek najteže za mlade koji izlaze na platforme kao što su Upwork i slične, gde se takmiče za poslove, jeste kako se izboriti na tržištu na samom početku, kada još uvek nema načina da se klijentima prikaže šta ste ranije radili. Ljubica, Marko, Aleksandra i Boris.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našla sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Pa najbolje konsultovati nekog ko već radi tamo. Znači, ja verujem da su, svi ljudi su poprilično otvoreni tu, koji rade na tim platformama i vrlo rado će mladim ljudima dati savete i pokušati da im pomognu. Postoje mnogo specifičnih stvari koje treba znati i načina, pre svega zbog razlike između kultura raznih ljudi.
Trudom. Trudom. Zaista na početku karijere, pa ono što radim i danas, s tim što, ajde da kažem, imam kristalniju sliku onoga što želim da radim, sam slušala sebe. Kada radim nešto, razmišljam o tome koliko u tome uživam i koliko sam u tome dobra, i tako sam negde došla do toga šta mi ne leži, a šta mi sa druge strane ide dobro.
Mislim, kao i većina mladih i ti moje kolege s fakulteta, svi se manje više obaveštavaju trenutno to preko interneta, nailaze na oglase za posao, sad je to su rasprostranjeno skoro na svim društvenim mrežama na kojima su svi aktivni, i onda se preko tih oglasa, kada vidim da mi je nešto zanimljivo u čemu bi ja mogao da se pronađem i što je moja struka, onda se i prijavim za tako nešto.
Freelanceri su u široj javnosti u Srbiji kao radnici u gig ekonomiji postali opšte poznati u decembru 2020. godine, kada su organizovali proteste, nakon što je Poreska uprava objavila informaciju da će morati da plate poreze za 5 godina unazad na devizne prilive iz inostranstva. Radnici na internetu i drugi freelanceri protestovali su 16. januara u Beogradu, tražeći od države da odustane od mera kojima se retroaktivno oporezuju. Kako je na protestima rekao jedan od freelancera koji se predstavio samo kao Nemanja, Freelanceri su preko noći postali utajivači poreza.
Od jedna smo utajivači poreza! Od jedna smo ljudi koji žive na grbači ove države! Da li smo to mi?
Miran Pogačar, predstavnik udruženja radnika na internetu, tada je rekao da su protesti organizovani kako bi se freelanceri odbranili od državne represije.
Ovo je za celu Srbiju, za sve one koji trpe represiju, za sve one koji su izgubili radna mesta, svoje živote i koji ne mogu da dišu u ovoj zemlji. Mi smo ovde da ih branimo i branit ćemo i sebe i njih. A tako ljudi!
Čini se da su ovi protesti urodili plodom. Udruženje radnika na internetu saopštilo je početkom septembra da im je iz kabineta ministarke za rad stigao mail sa rešenjem o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojim se reguliše status freelancera. Kako se navodi, zadatak radne grupe je da do 31. decembra 2021. godine razmotri pravni okvir u vezi sa pravima i obavezama freelancera i pripremi predloge kojima se reguliše njihov status. U rešenju stoji da će radna grupa pripremiti predloge kojima se reguliše status fizičkih lica koja radno angažuju strani poslodavci koji nemaju registrovanu delatnost na teritoriji Srbije, kao i samozaposlena lica koja rade preko online platformi. Naše sagovornike pitali smo šta misle o problemima koje su imali freelanceri, koji još uvek traju, ali im se prema najavama nazire rešenje. Marko, Boris, Ljubica i Aleksandra.
To je još onako grey area, siva area, odnosno ja ne znam koje su finalne odluke naše države što se tiče tog poreza, ali mislim da u celom tom procesu pronalaženja posla, plaćanja, da freelanceri dosta plaćaju porez na nekim drugim mestima, u državama i tako dalje. I iskreno, mislim da budem to dosta pogađa freelancere, a ja mislim da moje mišljenje da država treba tu zapravo da pomogne freelancere kako bi taj deo posla, načina rada i uopšte posla u ovoj državi rastao.
Mislim da nije dobar, da nije nađen, da kažemo, dobro rešenje za to, jer ja iz i poznanstava nekih znam ljude koji su tako zarađivali na taj način i nisu plaćali porez, a to su ljudi mahom koji su se bavili programiranjem i tom IT industrijom koja je jako dobro plaćena i na taj način su zaradili dosta para za koji nisu platili porez, a opet s druge strane znam i neke ljude na koji su isti taj način zaradili neke minimalne cifre, da su predavali engleski ili tako nešto, i onda govorimo to ljudima koji su zarađivali nekih $300-400 i ljudima koji su zarađivali po 3-4 hiljade dolara ili evra, i onda se za sve njih našlo isto rešenje. Mislim da to mora da se razluči, da ovi, da bude faktički proporcionalno koliko je ko zaradio, da se na osnovu toga oporezuje, i sad ako si manje zaradio, manje će plaćati, a veće da kažemo posledice će snositi oni koji su mnogo zaradio.
Svakako nas pogađa, nije baš fair prema freelancerima, jer freelanceri plaćaju već porezi i platformama, plaćaju uslugu platformama na koje rade, i to nije neka baš, nije baš mali procenat, tako da ne znam, sretno. Nađete način da se izvučete iz toga.
Mislim da tu negde postoji problem u tom periodu kada je to bilo nerešeno sa zakonodavnog aspekta. Tako da mislim da će se desiti, da će se rešiti tako što će se zakonodavno uspostaviti neka legislatura i da će se zapravo onda ljudi prilagoditi tome. Ljudi će nastaviti da rade kao freelanceri, to će imati, i to nije nešto od čega freelanceri beže, postojaće sistem, postojaće proces rada, mladi ljudi će to poštovati i gradiće svoju karijeru.
Pred kraj čućemo razgovor sa Nevenom Radovanović, HR direktorkom Ananasa, e-commerce platforme koja uskoro planira da uđe na tržište online kupovine u Srbiji, koja je još u povoju i koja kroz svoj posao jeste u neprestanom kontaktu sa mladima koji traže posao.
Šta savjetujete mlade kako da dođu do prvog posla?
Mislim da je upornost tu najvažnija i proaktivnost. Primjera radi, ja sam juče popodne dobila preko LinkedIna jedan CV jednog mladog čoveka i zakazali smo već intervju za sljedeći petak. Onda recimo jedan od drugih primjer je, pošto kompanija Anana se nalazi u okviru Delta House-a, nama je dole u ovaj u suterenu imamo jedan lokal i zapravo kroz neko časkanje sa zaposlenim iz lokala se ispostavilo da je jedan od momaka koji tamo radi zapravo studira ETF i developer je. Onda smo krenuli da častamo na tu temu i dečko smo poslali ponudu za posao. Znači, mislim da je samo važna radoznalost i kreativnost i da nema blama i da ništa nije blam. I i da će to omogućiti mnogo lakši i brži dolazak do ljudi koji donose odluke za zapošljavanje. Ne kažem da sam ja kao HR ta koja donosi odluku, ja sam deo odluke, ali je suština znači da ljudi koriste ono razne mreže, kanale da bi došli do do poslova koje žele. Sa druge strane, postoje kompanije koje nude različite programe za mlade ljude, kao na primjer što Delta ima program mladih lidera. I sad je bio raspisan konkurs za 10. generaciju mladih lidera. Ananas kao deo kompanije je učestvuje u tom programu. Evo ja mogu da kažem da je nama od početka ove godine kroz program prošlo negde oko 10 ljudi samo u Ananasu i od tih 10 ljudi mi smo za sada zadržali njih 4, a verovatno ćemo zadržati još neke od njih. Znači, mi ohrabrujem ljude da prate šta se dešava, da se prijavljuju na konkurse, pogotovo za mlade ljude. Postoje različiti projekti pored ovog Deltinog mladi lideri, postoje recimo i moja prva plata, koji su dala jako dobre rezultate. I drugo, ono što se sada dešava, što je do pre koju godinu bila misaona imenica, jeste da su danas u kompanijama i prakse plaćene. Znači, mislim da posla ima, nažalost ljudi nema, tako da samo proaktivnost i upornost.
A koliko misliš da je važno formalno obrazovanje danas kada govorimo o prvom poslu?
Pa ako apstrahujemo činjenicu da je recimo za određene struke neophodno formalno obrazovanje, na primjer za medicinu, postoje određena radna mesta gdje formalno obrazovanje nije nužno. Po meni ono što je negdje najvažnije kada pričamo o bilo kom kandidatu za posao jeste stav. Svaki posao se da naučiti, ali ne mislim pritom YouTube učenje, nego mislim na pravo učenje. Ali ako postoji pravi stav i ukoliko se imaju neke prave vrednosti, da onda svaki posao može da se nauči i da je stav taj koji će otvoriti vrata.
Da li ti primećuješ kroz svoj posao, gledajući CV-eve mladih, tu pojavu takozvane gig ekonomije, odnosno da mladi često menjaju poslove, rade više honorarnih poslova u isto vreme?
Da, primećujem i mislim da je to super. Mislim da je to super, da ljudi danas imaju mnogo više mogućnosti, mnogo više širine, mnogo više načina da se ostvare kroz različite oblasti i da recimo danas ljudi kada rade neka 2-3 različita posla, da ih ljudi više ne gledaju kao neke frikove, nego da ih gledaju kao ljude koji upravljaju svojim karijerom. Jer mislim da smo davno prešli nivo u igrici koji je bio ja imam posao, nego da je sada važno ja imam karijeru. I mislim da je važno da se i mladi i stari bilo ko oproba u nekoliko različitih oblasti, jer nikada ne znate šta će vam leći ili zapravo gdje možete da date neki svoj maksimum ili doprinos. Tako da mislim da je što veće neka šarolikost i raznolikost, da je to dobro. I drugo, ja uvek volim u CV-evima ili kad razgovaram sa ljudima da čujem šta su sve ljudi radili, jer na taj način zapravo mi je mnogo lakše da ih razumem i da razmišljam za koju poziciju bi oni bili dobar fit.
A koliko misliš da je sada lako privući mlade kroz poslove u kojima imaju ponudu za neko stalno zaposlenje? Da li misliš da je to sada lakše ili teže u odnosu na neki period pred, na primjer, 10 godina?
Mislim da je sad jako teško reći da li je lakše ili teže. Da, situacija se promenila. Imamo društvene medije koji nisu bili ovako u ekspanziji pre 10 godina. Tako da mislim da zapravo samo tržišna situacija potpuno potpuno drugačija. Ono što je nažalost situacija jeste da mi stvarno nemamo više mlade ljude, mislim, nemamo više ljude u zemlji za zapošljavanje. Mi imamo jako veliki odliv kadrova na nivou države, stopa nataliteta je decenijama niska i ovdje se zapravo ljudi bore za svaku pametnu glavu, za svaku glavu, i da nas neminovno čeka uvoz radne snage na ovaj ili na onaj način. Tako da zapravo mislim da nije, kako bih rekla, teško naći zaposlenje, teško je naći ljude. A sad šta je ono što njih negdje motiviše, to je sad opet drugačije. Mislim, mi kad smo bili mlađi, nekako bili smo mnogo fleksibilni, jer jednostavno kad završiš faks, onda uglavnom još uvijek nemaš porodicu, nemaš neke veoma važne obaveze, nego možeš tako malo da radiš neke drugačije stvari. Međutim, kako ljudi krenu da formiraju porodice, njihove navike i životni stilovi se menjaju. Tako da recimo imamo i sad isto i u IT industriji, mislim, za neke mlade ljude do neke, 30. godine, potpuno je nebitno da li su freelanceri, da li rade honorarno, da li, ne znam, da li su imaju ugovor na određeno ili neodređeno, važna je fleksibilnost, ali sa druge strane kada dođe porodica, onda se prioriteti menjaju. Ne kažem da je to kod tih ljudi tako, daleko od toga, ali ajde kažemo negdje u nekoj najširoj slici, u nekom proseku, to je tako.
A da li primećuješ neku razliku kod mladih koji traže poslove i kod ljudi koji su, da kažemo, u srednjim godinama, u odnosu na to šta ih interesuje, šta su njihova pitanja prema tebi?
Mislim, ima razlike. Danas su mladi ljudi mnogo više određeni u tome šta neće. Veoma znaju šta hoće, koji su neke interesovanja i vrlo su direktni. Mislim, što je meni skroz okej. Jer jednostavno onda kada su vrlo direktni i kažu jasno želi šta ne želi, nema tu sada nekih igranja igara, šta je pisac hteo da kaže. Te u tom kontekstu je komunikacija sa njima mnogo, mnogo otvorenija i direktnija. I oni su dosta fleksibilni. E sad, korona nam je donela tu kompletnu fleksibilnost i evo recimo pre dva dana sam vidjela da je PricewaterhouseCoopers u Americi rešio da za 40.000 svojih zaposlenih omogući da zauvek rade od kuće, što je, kako bih rekla, pre tri godine bilo verovatno nisana imenica. Tako da i mladi ljudi su mnogo fleksibilni na tu promjenu, zato što oni žive u vremenu promjene, ovakvih promjena. Mislim, za njih je korona možda normalnost, a za nas malo starije je to neka nova normalnost. Ali za klince koji su krenuli u školu tokom korone, oni nemaju drugo iskustvo, njima je to cool. U tom kontekstu, znači, ta neka fleksibilnost je nešto što, ajde kažemo, u proseku razlikuje mlađe i starije. Ali ne kažem da to važi, da to pravilo važi za svakog pojedinca, jer ima, mislim, ljudi koji su, ajde da kažemo, stariji, koji imaju čak i 50 plus godina i koji su veoma fleksibilni u poslovima koje traže, ali kad kažem fleksibilni, više mislim da traže fleksibilne uslove rada i da bi ostvarili sebe i kroz neke druge oblasti koje su jednako profesionalne kao i poslovi za koje konkurišu.
Hoćeš za kraj samo posljednje pitanje da mi kažeš neki dobar tips and tricks šta bi mladi čovjek trebalo da pripremi ili kako da se prezentuje kada dolazi na razgovor za posao, na primjer kod tebe?
Da je zapravo najvažnije stav i da ja vidim da je nekome stvarno stalo. Znači da vidim tu neku proaktivnost koja uopšte ne mora da bude artikulisana. Znači ja uopšte ne očekujem da meni sada dođe neko sa super razvijenim komunikacijnim veštinama, prezentacijnim veštinama, jer je to nemoguće. Znači, sećam se sebe kad sam završila faks i koliko sam blentava bila. Znači važno mi je samo, mislim, da kada neko dođe, da je radoznao i da je proaktivan i da hoće. Sve posle toga je lako.
prethodnih pola sata slušali ste podcast Glasom mladih o tome kako doći do prvog honorarnog posla. Naši sagovornici bili su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tiosavljević i Boris Krstić, kao i Nevena Radovanović, HR direktorka Ananasa, e-commerce platforme. Sa vama su bili Peđo Rošević i Nenad Branković. Prethodne epizode Glasom mladih, ali i naših drugih podcasta nađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima, kao i na podcasti.rs i na našem sajtu slobodnaevropa.org.